sådan en, hun får sådan en ekstra teenage-søn, ja, der bare tømmer køleskabet derhjemme og kommer med sin store sportstaske ved at have vasket sit baskettøj.
Ja, den tager jeg ind, Claudia.
Men helt vildt skøn oplevelse at turde leve livet lidt uden at have en plan. Det var i sandhed en god date i Netto.
Wow. Verdens bedste reklame for Netto for det første.
Hej Danica.
Hej Claudia.
Det er en af mine yndlingsdage på ugen. Det er fredag.
Og så er der altså også kun en uge til foråret starter officielt, ja, vil jeg sige. Der er der meget at fejre i dag.
Shit, det er lækkert.
Ja.
Ja. Men først og fremmest, så skal vi jo bare fejre, at det er fredag, fordi at der kommer lytterberetninger.
Så yndlings tid for ugen.
Præcis. Så der får vi to jo lov at tegne et helt fuldkommen billede af, hvordan det kan være at være single i Danmark, eller afsat og forhenværende dater på det her. Lidt crazy single.
Det går dating, op og ned, men det kender vi alle, der har været på det, eller er på det.
Præcis. Så jeg vil starte ud med en fortælling i dag, som... Nej, jeg vil ikke sige mere. Jeg vil faktisk bare gå i gang, tror jeg.
Ja.
Kære Danica og Claudia. Først tak for jeres podcast. Jeg lytter troligt med hver uge, og suger til mig jeres viden, erfaringer og gode humør. Tak for jer.
Tak.
Ja, selv tak. Jeg har en fortælling om en date, som slet ikke begyndte som en date, men som endte med at blive en dag, jeg altid vil huske tilbage på med et smil. Det bliver lidt langt, da detaljerne er vigtige, men også fordi det kan være svært at begrænse mig. Håber det er okay. Det er så sødt.
Ja. Man skal ikke undskylde for
det. Det er altid okay. Jeg har kaldt historien på date i Netto.
Ja.
En dag fyldt med mod og intense kys.
Det lyder sjovt.
Ja, kan du huske for nogle uger siden, der havde vi en date på en fodboldbane?
Ja, ja. Jamen et eller andet sted, man kan gøre, kan altså også noget.
Jeg er kvinde og nærmer mig de 50 år. Jeg har været single i et par år, har datet en del, men uden at finde the one. En af de allersidste sensommerdage i september 23, laver jeg et opslag i en single-gruppe på Facebook. Et opslag omkring det med at løbe ind i mænd, som ikke er det mindste afklaret omkring, hvad de søger, når de kaster sig ind i datinglivet, og hvordan man som kvinde igen og igen ender ud med at føle, man spilder sin tid eller ender i et situationship. Opslaget er skrevet uden bitterhed eller udskamning af mænd. Den er 100% på min egen balehandel og også fyldt med humor. Opslaget skaber en masse god debat, og jeg forsøger at holde trit med alle kommentarerne. Sent på aften modtager jeg en besked i min indbakke. Jeg kan se det fra en mand, som har deltaget i debatten på mit oplæg. Jeg har pingponget lidt med ham i nogle kommentarer, kan jeg se. Han starter med at fortælle, at han meget sjældent henvender sig privat til nogen, og han skriver, at han gerne vil anerkende mig for mit meget aktuelle opslag osv. Han var meget sød. Jeg takker og tænker, at samtalen nok slutter der. Men vi kommer til at skrive lidt mere omkring singlelivet, og han fortæller, at han ikke dater, da han først er blevet skilt for 6 måneder siden efter et meget langt ægteskab. Der er virkelig god kemi, og samtalen på skrift flyder nemt. Han er bundærlig, når det kommer til, at han slet ikke er klar til et forhold, og det tager jeg virkelig hatten af for. Han spørger ind til årsagen til, at jeg har valgt at lave en profil på f.eks. Tinder, og jeg forklarer, at når man som jeg ikke render ret meget til sociale arrangementer, og jeg bor i en meget lille by, hvor udvalget af singlemænd er meget begrænset, ja, så er det sgu lidt sørgeligt, at dating apps er vejen frem som eneste mulighed. Jeg skriver lidt i sjov, at jeg da hellere vil møde The One hen over køledisken i Netto, men at jeg godt ved, at chancen er på størrelse med at vinde i Lotto. Han spørger så, hvilken Netto jeg handler i, og hvornår jeg skal handle igen. Jeg griner lidt og glider af på hans kommentar, da jeg tænker, det er bare en kæk kommentar, og så skriver vi lidt videre. Efter lidt tid spørger han, hvorfor jeg ikke svarede på hans spørgsmål om, hvilken Netto jeg handlede i. Jeg fortæller, at jeg antog, at det var for sjov, uden alvor, men at jeg selvfølgelig handler i Netto i denne her by, da den er nærmest. Så svarer han, så vi mødes klokken 10 i Netto i morgen. Jeg er slet ikke den spontane type, og næsten alt, jeg gør, er meget velovervejet, rimelig gennemtænkt. Jeg er sådan typen plan A, B, C, X, Y, O. Boring, I know. Så jeg går totalt i panik, og for hurtigt sagt, at jeg desværre ikke kan, da jeg har en aftale med en veninde senere om formiddagen, og jeg ikke har det nøjagtige tidspunkt endnu. Det godtager han. Men for pokker, hvor jeg pludselig er træt af mig selv og mit altid planlagte og velovervejede datingliv. Et eller andet i mig gør sådan lidt oprør med kedeligheden. Så meget modig, grinende, kægt vælger jeg at skrive, at jeg er ved køledisken med grønt i Netto, 9:30 næste dag, og han svarer tilbage, det er en aftale. Næste morgen står jeg tidligt op som altid og nusser lidt rundt derhjemme. Jeg taler lidt med en veninde i telefon og fortæller hende om mit skriveri med manden fra singlegruppen. Hun er ved at dø af grin over, at jeg har lavet en aftale med en fremmed mand. En mand, jeg kun har set et ansigtsbillede af. Jeg ved, hvad han hedder og hvilken by han bor. Andet ved jeg ikke. Jeg beroliger hende med, at det jo kun er en intern joke, og jeg der for pokker ikke regner med, at han dukker op i Netto, nu når jeg faktisk skal ned og handle om lidt. Jeg kører ned for at handle og går rundt i Netto allerede klokken 9. Der er næsten mennesketomt, nøjagtigt som jeg foretrækker det. Jeg står og ved at kigge på vaskepulver, da jeg hører en stemme bag mig. Hej. Så kom du alligevel.
Ej, jeg elsker det.
Jeg vender mig om og bliver mødt af et kæmpe smil. Jeg kan sagtens genkende hans ansigt fra profilbilledet. Han ligner fuldstændig manden på billedet. Han er dog lidt lavere og mindre, end jeg havde forestillet mig. Sjovt, som man kan danse et billede i sit hoved ud fra et ansigt. Men hans udstråling, selvsikkerhed og kæmpe smil overshiner det. Det er slet ikke akavet eller pinligt, tværtimod. Vi handler begge to hurtigt færdigt og går mod P-pladsen. Han foreslår, at vi finder et sted at få en kop kaffe. Det bliver en god time med gode snakke, grin og en følelse af intensitet, jeg ikke har oplevet før. Tilbage på P-pladsen igen står vi og taler lidt, og der udvikler sig et kram og et tak for i dag. Inden jeg vender mig for at gå mod min bil, bliver det til endnu et kram, og som det mest naturlige i verden, også et meget intenst kys. Så der står jeg på en P-plads ved den lokale Netto og kysser med en mand, jeg har mødt en time tidligere i Netto. Det er så ulig mig at gøre sådan. Mig, kontrolleret, struktureret og totalt uspontan. Og det føles bare så befriende, for hans kys var bare... Jeg kører hjem med et smil på læben og stolt over, at jeg trådte ud af min comfort zone. Det kunne kun blive en god dag, tænkte jeg højt. Og det blev det, for den var slet ikke slut. Min veninde har i mellemtiden aflyst vores aftale på grund af bragende tømmermænd, så jeg har pludselig en hel dag for mig selv. Et par timer senere tækker en besked ind på min indbakke, hvor der står tak for i dag. Han fortæller, at han lige var ved at gøre klar til en sidste tur på hans motorcykel, inden efteråret kommer. Jeg ønsker ham god tur, og retur kommer der så en invitation til at tage med. Den må jeg melde pas på. I stedet inviterer han på sen frokost i en by midt imellem, hvor vi bor. Så man lige modig mig tak ja, og vi ender med at have den skønneste eftermiddag i sensommersolen. Vi spiser frokost, snakker og kysser. Kyssen er intense, og vi kysser rigtig meget på en bænk. Vi sidder i stilhed og bare nyder de sidste varme solstråler. Vi skilles igen ved 17-tiden, da han skal hjem og være voksenansvarlig for et par teenage-knægte, der har fået lov at holde fest hos ham. Der er ro nogle timer, og så dukker en besked op med et skærmbillede fra hans telefon. Knægten har aflyst festen, så de kommer slet ikke. Nu har han også en aften alene. Vi skriver lidt kort om at mødes. Det kunne være skønt og intenst. Der dukker en rebel op i mig, og jeg ender fandme med at invitere ham hjem til mig. Jeg har simpelthen lyst til at se ham igen, selvom jeg udmærket er klar over, at det ikke bliver til andet eller mere, for han er jo ikke klar. Og det er faktisk ok, og jeg kan mærke, at jeg har helt ro i maven. Så for tredje gang den dag, og inden for en tidsramme, der hedder 12 timer, så står han en time senere i min dør. Vi finder en film på Netflix, putter på sofaen, vi snakker, kysser, nusser, og tingene udvikler sig til, vi har sex. Det er intimt, stille, nærværende og bare rigtig dejligt og rart. Jeg er bare mig. Måske netop fordi, at jeg ved, at jeg ikke skal forsøge at imponere en måske kommende kæreste, fordi ham her manden er jo afklaret. Så er jeg også afklaret. Vi har en intens og dejlig aften og nat, og da hans vækkeur ringer klokken 6 næste morgen, bliver der snuset i halvanden time, mens vi bare putter tæt under dynen, kysser farvel, og han kører hjem. Vi skriver lidt senere. Han fortæller, at det har været en surrealistisk og crazy oplevelse, og det har været skønt at mærke lidt blafren i maven, mens vi spiste frokost dagen før, og vi kyssede hen over bordet. Det vil han gerne takke mig for. Han takker for det hele, og vi har efter den efterfølgende tid lidt kontakt på Messenger on and off. Og jeg giver ham helt ret. Det var en surrealistisk og lidt crazy, men helt vildt skøn oplevelse at turde leve livet lidt, uden at have en plan. Det var i sandhed en god date i Netto.
Wow. Verdens bedste reklame for Netto for det første. Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte. 3 gange for en dag, ja. Vildes det.
Er det ikke mere. Vildt? Så aldrig mere?
Men et eller andet sted, så er jeg faktisk vild med det. For der var jo ikke nogen, der blev ked af det, eller sur, eller skuffet. Altså, de havde bare en helt spontan eventyrlig, romantisk kærlighedsdag, fyldt med alt godt. Og de var begge to bevidste om, at det var bare her nu, ja, at de greb den.
Præcis.
Og så fortsatte livet derefter.
Præcis.
Ja.
Og hendes opslag på den der singlegruppe på Facebook handlede netop om, at hun var super udbrændt over at møde mænd, som ikke var afklaret eller havde taget stilling til, hvor de var i livet, og hvad de var klar til, hvad de havde lyst til. Og ham her, han er bare fuldstændig ærlig.
Ja.
Og så kan de bare mødes i ro og harmoni og fælles forståelse omkring, hvad det er, de har brug for lige nu. Mm. De har brug for at være spontane og levende og mærke blafren og have lidt dejlig sex og se på solnede, eller hvad, efterårssol sammen. Og
man kan jo aldrig blive sur på nogen, der er vast og ved sig selv og ærlig. Det kan man ikke.
Præcis.
Jeg elsker det. Jeg elsker alt, hvad det er. Jeg elsker også, at hun var så planlægningsagtig typen, og så alligevel kom der sådan en rebel op ind og sådan, nej, fandme nej, nu gør jeg det. Jeg har lyst. Præcis. Til det her lige nu. Og også det der med, så aflyser veninden, og så hans dreng skal ikke holde fest alligevel. Der er også nogen højere magter, der lige har gjort, at alt bliver ryddet,
ja,
så de kan mødes 3 gange på en dag, og så, du ved, til sidst bare for sofaen og Netflix, og du ved, det er full circle moment, det der. Jeg
det
elsker
det.
Hendes dag, hun kan leve højt for den der resten af sit liv.
Ja, hun er simpelthen kommet ud af sin comfort zone og har gjort noget nyt.
Men er det ikke vildt, hvor lidt der skal til nogen, og man tænker sådan, nej, det sker aldrig for mig. Hun laver et Facebook-opslag, fordi hun har ligesom bemærket noget. Så er der nogen, der svarer, tilfældigvis ham.
Mm.
Og så kommer de til at skrive, og så tilfældigvis slynger han en kommentar ud, og så ender det bare, starter det bare der. Der skal nogle gange ikke ret meget til,
nej,
at skabe sådan noget magi.
Det er rigtigt.
Hvis man vel at mærke tør tage chancer og åbne over for det. Så nej, det er ikke noget, der kun sker for meget få eller heldige. Det kan ske for alle.
Ja, præcis. Kan du huske den historie inden for vores Facebook-gruppe? Jeg tror, de kaldte sig K og L, så vidt jeg lige husker.
Mm.
Hvor K, manden, har skrevet ind til os, at han havde reageret på noget, et opslag inde i Facebook-gruppen, og så havde hun også reageret, og så havde en af dem skrevet til den anden, og så havde de været på date, og nu er de bare kærester.
Ja, det var altså, startede også lidt med tilfældigheder i et eller andet opslag, og nu har de fundet hinanden og er helt vilde med hinanden.
Ja, og de kunne godt lide hinandens holdninger i det der Facebook-opslag. Ja. Altså, der var et eller andet sådan tiltalende.
Så hvis man ikke er medlem af Voksendating podcast på Facebook nu, så tænker jeg da, at det der, det vidner om, at der kan ske alt derinde.
Altså, det er jo dumt at lade være.
Ja.
Alle talt.
Nå. Wow. Jamen, jeg elskede, altså det der, det er livsenergi, og altså, det kan da ikke, man kan da ikke være andet end godt humør, når det man hører sådan en der.
Sådan 2 dejlige mennesker i 50'erne, der mødes nede i Netto.
Ja.
Det er da for nice.
Jeg ved ikke helt, om jeg kommer til at slutte på samme måde.
Nå, nej, det går
skal
nok
vi se,
ikke,
hvor det bærer hen?
Ja.
Altså, jeg gad godt, men nu, det er jo det, der er med single life og dating life. Det kan gå alle veje.
Ja, jeg hører, hvad du har.
Kære Danica og Claudia, jeg er en kvinde for 36 år. Jeg har 2 skolebørn og har været single et år. Jeg har datet minimalt, ikke mere end en enkelt date her og der. Jeg har taget tilløb til denne lytterberetning, fordi den er lang og indviklet, og flere ting har jeg udladt. Så når I læser den, kan I gange intensiteten med 10, så har I det fulde billede. Men jeg håber ikke, jeg taber jer på vejen i historien, og det kommer hun ikke til.
Nej.
Det hele startede søndag den 1. september 2024, hvor jeg downloader appen, som starter mange historier med en app.
Ja.
Der går ikke mere end en time, fra jeg har lavet min profil, til jeg får en DM på Instagram. Her ligger en lang og meget sød besked fra en mand. Han skriver, at han har set min profil på appen, og han synes, jeg ser dejlig ud, og han ikke har kunne vente til, at jeg lavede et match, så han havde fundet mig på Instagram. Jeg skriver tilbage, for jeg synes, han ser meget sød, og hvem kan stå for en mand, der går den ekstra mil? De næste dage har jeg mine børn, og jeg skriver sammen med happenmanden. Vi har god skrivekemi. Han er enormt interesseret og opmærksom på det, jeg skriver, refererer til tidligere skriv, og alt i alt virker han, som om han er all in, med 100% grønne flag hele vejen rundt. Vi aftaler at skulle gå en tur mandag, når jeg er børnefri, og desuden er kommet hjem fra en planlagt storbyferie, som jeg skal få fra torsdag til søndag. Vi aftaler også at tale i telefon sammen, som vi så gør tirsdag aften. Stadig samme uge. Vi er altså skrevet sammen i kun 3 dage for det her tidspunkt.
Det er intenst.
Ja. Han kan slet ikke vente med at se mig og tilbyder derfor at køre mig i lufthavnen, når jeg skal rejse. Min første indskydelse er, nej tak, lidt for grænseoverskridende at blive hentet af en fremmed mand og blive kørt i lufthavnen. Men han presser lidt på. Han siger,
jeg kan ikke lide det. Jeg kan ikke allerede kan ikke lide
det. Jeg kan ikke engang lide, at folk finder en på Instagram, hvis du ikke engang har matchet med den. Og
nej,
så skriver en besked.
Der er noget alt for pushy ved ham.
Ja. Han siger, at vi da bare kan spise morgenmad sammen, inden han skal køre mig, så han ikke er helt fremmed. Jeg tøver lidt, men hvor intet våger, intet vinder. Så jeg siger ja til morgenmad hos mig, og kørsel til lufthavn. Dog trækker jeg stregen, da han foreslår, at det vil være lettest, hvis han kom onsdag aften og sov hos til mig.
Ej, selvfølgelig foreslår han det.
Og sov hos mig til torsdag morgen. Say what? Nej tak til en fremmed mand, der overnatter. Han dukker op torsdag morgen. Jeg har lavet morgenmad og kaffe, og snakken går fint. Han siger pludselig, at han gerne vil holde om mig, så det gør han. Jeg er lidt ukomfortabel, da jeg synes, det er akavet, men okay. Han kører mig til lufthavnen med en hånd på mit lår hele vejen.
Så han tror bare, de kærester nu?
Vi havde aldrig lavet andet end at køre bil sammen. Han sætter mig af på kys og farvel, og her får jeg et kys. Og så spørger han, hvornår han skal hente mig igen, når jeg lander fra min storbyferie. Jeg debatterer lynhurtigt med mig selv, om det er sødt, at han vil hente mig, eller om det er for meget. Men af en eller anden grund kan jeg ikke finde ud af at slå bremsen i, uden at føle, at jeg afviser ham. Men jeg synes nok allerede her, at det går lige hurtigt nok. På min storbyferie skriver vi sammen en del. Han skriver lange, følsomme beskeder og utrolig søde af slagsen. Han siger godnat, og han sender godmorgenbilleder og fortæller, hvor smuk og dejlig jeg er, og hvor heldig han føler sig. Men siger også ting som, håber også du føler dig heldig. Og bare så du ved det, så er jeg virkelig godt menneske. Eller, jeg vil aldrig stoppe med at fortælle dig, hvor fantastisk du er. Husk lige, vi har talt sammen i under en uge på det her tidspunkt.
Altså, nu ved jeg ikke, hvordan den her historie ender, men jeg kan bare ikke lide det.
Nej, altså alt sidder på en, ikke? For den dårlige måde.
Fuldstændig. Han alt for intens.
Ja. I tænker nok, at jeg burde have stået lidt op, tænk mig om, men nej. Jeg gled simpelthen bare med kærlighedsstrømmen. Han var jo grønne flag, princess treatment, komplimenter, store ord og masser af opmærksomhed.
Ja.
Og han havde endda husket mit flynummer. Cute.
Yeah. Det er så cute, ja. Hvis I var kærester. Ja,
det er jo bare lovebombing, yeah. Når det er værst.
Yeah.
Nå, men han henter mig i lufthavnen om søndagen, og jeg havde virkelig glædet mig til at se ham. Han havde foreslået, at vi skulle hente sushi for vej hjem, og så være sammen resten af søndagen. Så hyggeligt. Da vi henter sushien, gør han ingen antastning til at betale, så det gør jeg uden at tænke mere end det. At det ikke var så galant at lade mig betale. Det var jo hans forslag med sushi. Og jeg gav jo også morgenmaden om torsdagen. Nå, man pyt. Ingen grund til at ødelægge stemning. If you know, you know.
Hmm.
Min eneste tanke gik på, om han kunne efterleve alle de store ord, han havde skrevet på min ferie. Og det kunne han. Om han kunne. Han overøste mig med bekræftelse, god sex, masser af opmærksomhed, blomster. Han satte alt sin tid af til mig i sin børnefri uge, så han kunne se mig. Og det føltes jo fantastisk. Jeg var på en lyserød sky. Sådan gik den næste tid. I min børnefri uge var han der nærmest hver dag. Han flyttede altså næsten ind, dukkede uanmeldt op på min hverdagsfridag for at hjælpe mig med at organisere mit skur, kørte forbi mit arbejde fredag eftermiddag kun for at kysse mig en halv time, inden jeg skulle hente mine børn. Han huskede mærkedage, han svorte til mine børn, han ringede hver aften, sagde godnat og skrev godmorgen hver morgen. I forelskelsens blinde øjne solede mig i, at jeg simpelthen havde fundet sådan en, alle talte om, som vil gå til verdens ende for mig.
Hmm, det kan jeg virkelig godt forstå.
Jeg faldt fuldstændig for det. Jeg tænkte, at her er en one in a million mand, og jeg flød bare med strømmen, som mere føltes som vild flod, og jeg var på forelskelsens river rafting. Der gik en måned, og jeg ville bare gerne være hans kæreste. Jeg var helt bange for, at han ikke vidste, hvor gerne jeg ville holde fast i ham. Så kærester blev vi, og jeg var så glad. Vi havde det dejligt, grinet, fjollet og hygget osv. Det føltes som det mest naturlige i hele verden, og jeg kunne slet ikke få nok.
Mm-hmm.
Der gik en måned mere, og med tiden kom mit syn tilbage. Tingene og forelskelsen blev mere hverdag, og jeg begyndte at lægge mærke til alle de små ting. Han fyldte mere og mere i mit liv. Jeg havde ikke tid til at løbe, som jeg elsker. Jeg havde ikke tid til mine veninder. Og jeg begyndte at lægge mærke til, at når han flyttede ind i min børnefri uge, så var det givet, at jeg havde fyldt et køkkenskabe og et fyldt køleskab. Han spiste og drak, hvad jeg havde, og jeg lavede mad til os hver dag. Han handlede aldrig ind og lavede nærmest aldrig mad. Jeg prøvede at kommentere, at jeg jo altså ikke var Joachim von And, og han var nødt til at fylde op i køkkenet i takt med, at han bare spiste løs, og han jo også godt gerne må give noget en gang imellem. Han virkede lidt irriteret over min kommentar, men sagde, at det skulle han nok. Det skete så bare aldrig. Vi var ude at spise få gange, men de gange lagde jeg ud og måtte bede om at få halvdelen af beløbet overført. Jeg er altså enig mor til to. Han har ingen børn. Han gav aldrig noget, som I aldrig. Ikke en drink i byen, ikke en middag. Han fyldte ikke køleskabet. Til min fødselsdag havde han ikke nogen gave, hvilket ikke generede mig. Men om jeg gad pege på, hvilke leggings jeg kunne lide inden for Shine, de kostede jo ikke så meget. Så det fik jeg en uge efter. Altså to par leggings til 32 kroner for Shine i fødselsdagsgave. Prisen er uden betydning egentlig, men her er mange begge små, yeah. Hele moralen i historien.
Yeah.
Jeg vil nok egentlig bare hellere have undværet den gave.
Yeah.
Min egen fødselsdagsmiddag betalte jeg og lavede. Hans forslag med brunchdagen efter betalte jeg. Han tilbød hverken at give eller lægge ud. Hans forslag om en tur i biffen weekend efterlagde jeg ud for. Han tilbød aldrig at overføre. You get the picture.
Ja.
Piger, hold lige fast. Da han spørger, om vi skal spille paddle sammen en eftermiddag, booker en bane, og så siger telefonen, jeg anmoder dig lige om 40 kroner for halvdelen af banen, ikke? Der knækkede filmen for mig. Da nægtede jeg, og han blev ægte overrasket. Jeg kunne mærke, at hans nærighed var et karaktertræk, jeg slet ikke kunne acceptere. Det satte en kæmpe kæft i hjulet, og det fyldte så meget hos mig. Hold kæft, hvor er det usexet. Og jeg kunne mærke, at jeg begyndte at trække mig.
Ja.
Det er lørdag aften, og han henter mig for en fest. Jeg sover hos ham, men jeg kan mærke, at tankerne om at gå fra ham rumster i mig. Jeg har ondt i maven og har svært ved, at han rører ved mig. Han har jo hørt, hvad jeg har sagt om nærighed, men intet har ændret sig. Da vi vågner søndag morgen, siger han, at han elsker mig. Nu er jeg ægte overvældet. Jeg kan ikke være i det mere, og jeg siger det ikke tilbage. Vi har kendt hinanden i 2 måneder. 2. Jeg er overvældet af hans lovebombing, kæmpe irriteret over hans nærhed, og jeg føler, at han har overtaget al min tid. Jeg sover dårligt om natten og føler mig stresset hele tiden. Når jeg ikke er fuldtidsmor, så er jeg fuldtidskæreste til en mand, som slet ikke bidrager til husholdning og dagligdagens gøremål. Jeg har fået en total kæresteoverdosis. Så mandag eftermiddag ringer jeg til ham og siger, at vi skal tale sammen. Han aner uråd og er allerede ked af det, da han kommer hjem til mig. Jeg slår op, så nænsom som jeg kan. Jeg forklarer, at jeg er overvældet, at jeg ikke er med følelsesmæssigt. At hans nærhed er noget, jeg ikke kan leve med, og jeg ikke har råd til at forsørge ham. Jeg kan mærke, at jeg skal give mig selv plads og bruge min energi på mig selv og mine børn. Han græder og græder og græder, og næsten ikke til at få ud af døren, men jeg får fulgt ham ned til hans bil og puster ud. Jeg glæder mig til tid til at tænke og tid til mig selv, men det skal vise sig, at det får jeg ikke. Nu tænker I nok, det var den historie, men nu starter næste kapitel, som tager en helt ny drejning. Dagen efter, jeg gjorde det forbi, spørger han, om han må skrive lidt til mig, da han ikke kan holde ud og gå fra alt en kontakt til ingen kontakt. Det forstår jeg godt, og jeg indvilder lidt i, at han kan skrive lidt til mig, men han må respektere, at jeg ikke gengælder hans beskeder, ej heller de følelser, han udtrykker beskederne. Og hans lovebombing fortsætter i alle hans beskeder. Han skriver lange og mange beskeder. Han elsker mig. Han kan ikke forestille sig en verden uden mig. Han vil gøre alt for mig og mine børn, altså dem, han ikke har mødt endnu. Han vil gøre hvad som helst for at få mig tilbage. Det, vi har sammen, er fantastisk og helt specielt. Ingen er som mig. Jeg er vidunderlig, smuk, fantastisk osv. osv. Jeg svarer ikke så meget, skriver sparsomt tilbage og har meget svært ved at vide, hvordan jeg skal håndtere, at han helt ufortrødent fortsætter i samme spor. Jo mere han skriver alle de ting, jo mere klarsyn får jeg, og jeg kan mærke, at jeg slet ikke føler det samme. Min følelse bliver faktisk mindre og mindre, jo mere han fresser på. Der går 2 uger, og en søndag formiddag skal jeg gå tur med nogle veninder og gå ud af døren. Da jeg opdager, at jeg har glemt min vandre, vender jeg om, og da jeg når min havelås, ser jeg ud af øjenkrogen, at der er en, der vender om for græsset ved mit hus og går væk derfra. Jeg kigger op og ser ryggen af en mand, som hurtigt går væk og kigger sig diskret over skulderen. Vantro kigger jeg lidt efter ham, for det går op for mig, at det er ham.
Ej, han inde på hendes græsplæne.
Han forsvinder rundt om et hjørne, og jeg løber nærmest efter ham, i chok over, at det her er sket. At han er dukket uanmeldt op på min adresse, men væk er han. Jeg kan ikke se ham nogen steder, han er som sunket i jorden. Jeg går lidt rundt med hammerne i hjerte, jeg er ægte bange. Og pludselig ser jeg ryggen af ham igen, længere nede af en lille sti. Denne gang uden kasket og med hætten proppet ned i en jakken. What the actual fuck, tror han ikke, jeg kan genkende ham. Jamen, han har jo taget tøj på for at kamuflere sig nærmest. Jeg ser ham på lang afstand på vej ned mod parkeringspladsen, så der løber jeg hen. Fand mig, om jeg skal fange ham på færds gerning og konfrontere ham. I løb på vej hen mod parkeringen render jeg direkte ind i ham. Han står bare der og ser helt forbavset ud. Jeg er vred, som i rasende, med røg ud af ørerne, og jeg er samtidig forarvet og hamrende bange. Jeg skælder ham hæder og ære ud, fortæller ham, hvor fuldstændig sindssyg jeg synes, han er, og en hel masse andre gloser. Jeg fortæller ham, hvor fuldstændig uacceptabelt det er, at han dukkede op, hvor jeg bor, når jeg har bedt om ro og afstand. Det er mærkeligt. Han er mærkelig. Fucking mærkelig. Han har ikke rigtig nogen undskyldning, bare at han savnede mig så meget, at han godt ved, det er forkert. Ja, forkert. Det er en underdrivelse. Efter mere skælden ud, sender jeg ham ind i hans bil og forklarer ham meget tydeligt, at hvis jeg ikke var færdig med ham før, så er det i hvert fald nu. Farvel og tak, siger jeg bare. Men det stopper ikke her. SMS'erne vælter ind fra ham de næste dage. Stolper op og stolper ned om, hvor ked af det han er, at han græder hver dag og har gjort det, siden jeg slog op. Han undskylder og undskylder og hælder alle sine store ord ud i den ene besked efter den anden. Jeg svarer ikke. Det bliver til 5-10 beskeder om dagen de næste mange dage.
Han er virkelig ængstelig. Mm. Han er gået helt i angst.
Det vil ingen ende tage, indtil jeg skriver, at han skal lade mig være i fred og ikke skrive mere. Jeg blokerer ham for Instagram og dernæst for sms. Jeg er træt nu. Meget, meget træt af ham. Og min omgangskreds er bekymret. Meget bekymret. Jeg tænker, at med blokering af Instagram og sms, så får jeg fred. Men nej, der kommer pludselig en e-mail. En lang, lang e-mail om, hvor ked af det han er, og om han bare må mødes med mig i 5 minutter, så han kan sige undskyld ansigt til ansigt. Jeg har ikke lyst, slet ikke. Men jeg overvejer, om det er den eneste måde, inden jeg får ham ud af mit liv på, så jeg kan få fred. Jeg taler med min mor og en veninde om det. Og så svarer jeg på e-mailen, at han kan få 5 minutter en lørdag morgen på en offentlig parkeringsplads. Jeg dukker op som aftalt, og det samme gør han. 45 minutter senere, ja, jeg øver mig i at sætte grænser, så har han fortalt det hele en gang til. Tudet mine ører fulde med al hans flader, hans store ord, om hvor ked af det han er, og hvor meget han fortryder, at han dukkede op, for han holder uendelig meget af mig. Jeg svarer bare, at jeg er så færdig med ham, jeg er træt af ham, og han skal komme videre med sit liv, og på alle måder lade mig være i fred. Det stopper ikke her. Flere e-mails, nogen er vrede, nogen søde og indsmirrende. Det skifter lidt. Jeg prøver at forsvare mig, når han angriber med, at jeg har lovet, at jeg aldrig har ment af noget, det jeg har sagt, men det nytter ikke. Det giver bare anledning til mere e-mail, indtil jeg også blokerer e-mail.
Ej, hvor er det vanvittigt.
Men så kommer der beskeder fra Messenger, og her skifter jeg taktik og åbner slet ikke beskederne. Og det er så det sidste, jeg hører til ham. Over en måned efter vi slår op, er der endelig stille og fred, og han har forhåbentlig givet op. Hvis I har hængt i indtil nu, så er det godt gået, og hvis I er forpustet, så forstår jeg det godt. Jeg har lært så meget af den her relation. Jeg skal øve mig i grænser, sige fra, uden at være bange for, at det så sår den anden. Det er vigtigere, at jeg ikke sår mig selv. Jeg har lært, at jeg skal have lidt afstand for at kunne mærke efter, sådan ægte mærke efter. Jeg har lært, at jeg har brug for langsom deling.
Mm.
Og virkelig vigtigt, minder mig selv om, at bare fordi han vil have mig, så behøver jeg ikke at vil have ham.
Nej.
Jeg skal sige fra og ikke glemme mig selv i relationer. Hold fast i mit eget liv, min egen rutine og ikke lade forelskelse overskygge alt. Det er så nemt at lade sig rive med. Lektionen har været meget hård, men jeg tager den med mig og holder en meget lang datingpause. Jeg deler min fortælling, for hvis jeg har lært noget, er der måske en anden, som også kan lære noget.
Mm.
Tak for jeres skønne podcast og for jeres Instagram-profiler. Jeg suger det hele til mig og lærer mere om mig selv, hver gang jeg lytter med.
Mm.
Kærlig hilsen, dedikeret lytter og følger.
Oh, er det? Wow!
What?
Altså, jeg vil sige, den endte ikke sådan, som jeg havde troet lidt der i starten, mm-hmm. men jeg synes, du sagde i starten, at hun havde pillet nogle detaljer ud, så vi kunne gange det med...
10. Jeg tror, hun har gennemgået nok den sværeste relation i sit liv.
Yeah.
Det har jo været så intenst, og han har jo bare lovbommet hende for første besked, og hun har jo slet ikke haft sig selv med på noget tidspunkt.
Nej. Altså, jeg noterer mig bare, at jeg synes, han opfører sig så klæbende og sådan ængsteligt, at han bare sådan opfører sig, som om de er gift på første date. Mm. Er bare sådan hånden på låret, og nu kører jeg dig lige i lufthavnen, og hej skat, jeg henter dig, når du kommer hjem. Præcis. På fredag-agtigt. Og, altså sådan, det er jo på en måde sygt sødt og vildt cute og sådan noget, fordi jeg blev jo engang hentet på Smukfest på vores anden date, og han kørte mig og mine veninder hjem fra Smukfest og sådan noget. Det var cute, og han var en rigtig fin fyr. Men det der, sådan, det er så intenst og for meget, og hun får ikke et ben til jorden. Og
hver gang hun siger nej, så finder han på en ny løsning. Det og vi kunne også bare starte morgenen, vi kunne også gøre det her. Ja.
Jeg kunne også blive at sove.
Ja.
Altså, prøv at lade være at finde på noget.
Det er som om, han har bestemt foran hende der. Ja, hun skal være min kæreste, og det har jeg bestemt skal være fra nu.
Koste, hvad det koste vil.
Ja.
Og jeg er lige glad, om hun vil være med.
Ja.
Ja.
Jamen, jeg fik kuldegysninger i den måde, han var over for hende.
Yeah.
For første øjeblik. Og så samtidig, så er han, jamen han har sikkert gjort det her 1000 gange før.
Yeah.
Han har udvalgt et offer, og så udnytter han det bare for hårdt med fordel og mad og restauranter og brunch og ingen fødselsdagsgaver. Han giver jo ingen, altså han har, ingen handlinger bag noget som helst.
Jeg føler, det er sådan, hun får sådan en ekstra teenage-søn, der bare tømmer køleskabet derhjemme og kommer med sin store sportstaske ved at have vasket sit baskettøj.
Ja, den tager jeg ind, Claudia. Glemmer aldrig. Åh, Gud. Det er ikke mit livs proudest moment.
Nej. Men kan du forstå, hvad jeg mener? Altså, det er som om, at når hun så ikke har sine børn, så skal hun ligesom bare sådan forsørge ham.
Ja.
Og hvad bidrager han med andet end ord?
Han har kun ord.
Ja.
Og det med hans ting, når han så er der, så er det ord og opmærksomhed og god sex, og hun bliver totalt bekræftet i alt, men det er jo egentlig ikke handlinger som sådan.
Nej.
Det er jo kun fordi han selv får noget ud af det. Og det er, at hun finansierer alt for ham.
nære mennesker er ikke så lækkert.
Ej, det er det sgu ikke.
Det må jeg bare sige.
Ja, det er op på toppen af min liste af ting, jeg ikke arbejder med.
Ja, det er bare ikke lækkert. Øv for bare rigtig nederen.
Men mega dejligt, at hun sender den til os, fordi hun er ikke den første eller sidste, der kommer til sådan at date den type.
Nej.
Der findes både mænd og kvinder, der gør det der. Så hvis din mavefornemmelse siger, for første besked, det går lidt stærkt det her, eller ej, det er lidt mærkeligt, han vil køre mig til lufthavnen, når vi alle har mødt hinanden, så mærk efter den.
Ja, men hun siger også bare i starten, der ikke rigtig er nogen røde flag. Hun synes, der er grønne flag.
Hun mærker jo, at hendes grænse bliver overtrådt. Det er jo et rødt flag.
Ja.
Og hun siger nej, og han accepterer ikke nej.
Nej, det er jo bare det, at det er måske mere sådan retroperspektivt, at hun kan se det. Sådan, ej, det var måske også lidt for meget. Så det kan bare være så svært at se de røde flag, når man står mange, midt i det. Ikke? Og prøv at høre, jeg kan godt genkende følelsen af, sådan, ej, var han sød, og ej, okay, det er da også lækkert at blive kørt i lufthavnen, og ej, det kunne være en sød historie. Tænk, hvis vores kærlighedshistorie
starter sådan her. Men da du fik den fortalt, der, i starten, der var du bare sådan, ej, det var de første reaktion, det var, du sad sådan helt, ej, det er for meget det her.
Ja, altså det er fordi, at jeg forestillede mig, at historien ville være, at hun faktisk brændte nallerne, at han så var mega, du ved, hot, og så blev han mega cold, og du ved, alt det der med, at vi har hørt, at kvinder køber huse med mænd, de har mødt 3 gange, og så viser det sig, at han ikke har nogen penge. Og altså alt muligt
sindssygt. Det kunne have gået alle veje.
Og det ender jo faktisk på en anden måde, end jeg havde dømt det til at gøre, fordi at manden er jo faktisk vildt sørgelig og
stalker.
Og også det, men man, det er jo ham, der brænder landerne. Det er jo virkelig ham, der ikke kan komme videre.
Men han
ham,
er jo græder, han er jo ikke bare ængstelig. Det der, det er sygt.
Jamen, det er sygt. Det er
altså,
sygt.
Sådan, så han skal have hjælp, og jeg håber virkelig for hende, fordi jeg kan da godt forstå som mor og veninde, at, sådan, at tænke for hendes sikkerhed, og nu stopper han. Men jeg har altså hørt, du ved, tilpas mange ting om stalking og podcast og sådan noget. Altså sådan, jeg kan da godt forstå, hvis hun har gået og været nervøs. Hvornår står han næste gang på græsplænen?
Ja, og glor ind om mit vindue.
Ja, ja. Så pas på dig selv og virkelig tage det alvorligt. Sådan, det er fandme en alvorlig ting. Det er ikke bare en ængstlig mand. Det her, det er sådan stalker vibes.
Ja, han skal ikke stå på din græsplæne og glo ind nogen steder.
Nej, det er dybt ulovligt.
Ja. Ej, så ubehageligt.
Men tak for at dele det meget, meget også ærlige perspektiv for datinglivet. Fordi nogle gange kan det også gå helt galt.
Ja. Nogle gange så kan det bare føles så eventyrligt i starten, og lad os gå med på den. Og så ender det bare med en mand, der står og græder ude på din græsplæne. Ja.
Øv.
Men ikke desto mindre, så fik vi jo igen. Det var 2 meget dejlige, lange historier i dag. Så vi fik igen lov at fortælle, hvordan det kan være for jer, der lytter med. Det er en ære. Så vi går på weekend, Danica, og så er vi jo tilbage, som altid, på mandag og på fredag og på mandag og på fredag. Der er altid voksen dating.
Gud, I skulle bare vide, hvor meget vi har at snakke om.
Der er altid voksen dating, Så tusind tak for i dag.
Tak for i dag, Claudia.